Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Ξεκινώ με ένα πολύ απλό ερώτημα, αλλά νομίζω ότι είναι και το πιο δύσκολο ερώτημα για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Τι έφταιξε για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών? Εκπέμπει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εν όψη των εθνικών εκλογών ένα καθαρό μήνυμα προς τους πολίτες για τις αιτίες της εκλογικής του ήττας στις πρόσφατες ευρωεκλογές? Κατάλαβε τι έχει συμβεί και μπορεί να διορθώσει κάτι από αυτά που έφτεξαν και τι?
Κύριε Χατζηνικολάου, οι εκλογές σε 10 μέρες πολιτικά είναι πράγματι εντελώς διαφορετικές από αυτές που γίνανε προτριών εβδομάδων. Πλην όμως το πρόκριμα του αποτελέσματος βεβαίως βαρύνει και το κλίμα και τους υπολογισμούς των κομμάτων. Νομίζω πως αυτή είναι κοινή διαπίστωση και άρα σωστά θέτεται και αυτά τα ερωτήματα. Πιστεύω ότι πέραν το ότι στις ευρωεκλογές πάντοτε προς τις κυβερνήσεις, δηλαδή σε αυτόν που έχει την κυβέρνηση, στέλνονται τα μηνύματα, τα ενδιάμεσα συνήθως μηνύματα δυσαρέσκειας, που σε αυτή την περίπτωση ακριβώς επειδή δεν ήταν ενδιάμεσα, θα είχαμε τις αλλιώς εκλογές το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ήταν πάρα πολύ κοντά στις βουλευτικές εκλογές, έχουν και ένα ιδιαίτερο βάρος, ενώ στο παρελθόν είχαν μικρότερο. Είναι σαφές ότι μία σειρά από πολύ θετικά μέτρα που εφαρμόστηκαν από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αλλά και καινούργια μέτρα τα οποία εξαγγέλθησαν πλήρως κοστολογημένα και με τις αντοχές της οικονομίας, διότι αυτό είναι το καινούργιο της νέας εποχής μετά την κρίση ευτυχώς, δεν έγινε δυνατόν να εντυπωθούν, και δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνιακό αυτό, και χρονικά και με την έννοια της κοινωνικής τους πρόσληψης σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Ή άλλα ζητήματα μείζωνα, όπως η Συμφωνία των Πρεσπών, και εκεί έχω επισημάνει, θυμάστε από καιρό, ένα λάθος επικοινωνιακό που δεν ήταν μόνο επικοινωνιακό, ήταν και πολιτικό, αφέθηκαν για μήνες σε μια επαφωτερίζουσα επικοινωνιακή προσπάθεια από την πλευρά μας, ενώ θα μπορούσαμε εύκολα να έχει ενημερωθεί ο κόσμος και να έχει κερδιθεί η συνένεση του κόσμου ότι ήταν αναγκαίο αυτό το βήμα. Τώρα με το πρόγραμμα το οποίο έχει εξαγγελθεί για τις ελπίδες, τις προσδοκίες και για το μετά από εδώ, διότι ο κόσμος στις βουλευτικές εκλογές ψηφίζει 100% και διεθνώς, και ξέρετε και τα ιστορικά παραδείγματα και στη χώρα μας και διεθνώς, για την ελπίδα, την προσδοκία και για το πρόγραμμα το μετά. Δεν ψηφίζει ούτε για να επιχαίρει ή να σε αποθεώσει, ας πούμε, για το παρελθόν. Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα κοστολογημένο, ρεαλιστικό, δίνει ανάσες και περαιτέρω ανάσες σε αυτούς που επλήγησαν πάρα πολύ μέσα στην κρίση, αλλά δίνει ανάσες γενικότερα στον κόσμο με τις οριζόντιες φορολογικές, ενώ για την εστίαση και το ΦΠΑ ελαφρύνσεις που υπάρχουν, και για το μέλλον σε σχέση με το 2021, για τα εισοδήματα κτλ. Είναι ρεαλιστική η στροφή του αποτελέσματος? Ίσως να είναι το επόμενό σας ερώτημα, αν μου το κάνετε ή αν δεν μου το κάνετε,
θα
σας το απαντήσω.
Θα το κάνω, αλλά πριν πάμε σε αυτό, με αυτό νομίζω να κλείσουμε. Πριν πάμε σε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει και μια δυσαρέσκεια στην μεσαία τάξη, η οποία στοχοποιήθηκε φορολογικά τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Οικονομικών, και θεώρησε από κάποια στιγμή και μετά ότι υπερφορολογείται.
Κύριε Χατζηνικολάου, γνωρίζετε πολύ καλά και έχετε ήδη αναδείξει και σε πολλά debate μέχρι τώρα, ότι η μεσαία τάξη δεν είναι κάτι το ενιαίο. Ουσιαστικά είναι μεσοστρώματα τα οποία σε συνθήκες κρίσης προφανώς δεν συγκροτούν μια ενιαία τάξη, λόγω του ασανσέρ που η κρίση φέρνει κοινωνικοταξικά και οικονομικά. Προς άλλα λοιπόν στρώματα, μεσοστρώματα, τα οποία κατεβήκαν κατηγορία, υπήρξε μια πολύ σημαντική προσπάθεια για να σταθούν στα πόδια τους, σε άλλους οι οποίοι ήταν δυνατόν να μείνουν όρθιοι στα πολύ δύσκολα χρόνια, πραγματικά υπήρξε μια μεγαλύτερη επιβάρυνση, η οποία όμως ήρθε ως συνέχεια και σε πολύ μικρότερο ποσοστό από την μεγάλη επιβάρυνση που είχε έρθει από το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο.
Ήταν ήδη ταλαιπωρημένοι όμως.
Βεβαίως. Ήταν κατά 83% ταλαιπωρημένοι και προσετέθη όμως το 17% σε συγκεκριμένα, επαναλαμβάνω, μεσοστρώματα των επιβαρύνσεων από πλευράς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πιστεύω ότι το πρόγραμμα το οποίο έχει εξαγγελθεί, αλλά και τα προηγούμενα μέτρα τα οποία εξεγγέλθησαν και αφορούν οριζόντια την ελάφρυνση του κόσμου, είναι τα πρώτα δείγματα μιας συνεπούς και ειλικρινούς στάσης ότι πράγματι μπορούμε να προχωρήσουμε. Και βεβαίως είναι και κάποια στοχευμένα μέτρα. Εγώ θα σας αναφέρω την τεράστια προσπάθεια που έχει γίνει τελευταία διετία με το 1,1% για την έρευνα, που είναι πρωτοφανές ποσοστό και πρώτης κρίσεως, που έχει ανασχέσει σε έναν βαθμό το brain drain. Μεσόστρωμα είναι και αυτό, δηλαδή πτυχιούχοι, ερευνητές, επιστήμονες, οι οποίοι πλέον παίρνουν υποτροφίες, εντάσσονται σε συνέργεια και με τον ιδιωτικό τομέα, σε προγράμματα για καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Έχουν γίνει προσπάθειες ήδη που τρέχουν σε αυτό το τομέα και για την ελάφρυνση βεβαίως των συναδέλφων μηχανικών, δικηγόρων και άλλων, οι οποίοι είχαν φτάσει να έχουν μια επιπλέον σοβαρή επιβάρυνση, όπως σωστά επισημάνατε.
Τώρα, εσείς ορθά από την πλευρά σας επισημαίνετε τα θετικά της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ρωτήσω για άλλη μια πιθανή αιτία δυσαρέσκειας, όπως αυτή εκδηλώθηκε στις ευρωεκλογές, μήπως υπήρξαν και κάποιες συμπεριφορές στελεχών αλαζονικές, υπερβολικές, έντονες, που ενόχλησαν την ελληνική κοινωνία.
Κύριε Χατζηνικολάου, το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ κέριο. Όταν σας είπα ότι ειδικά στις ευρωεκλογές, ιστορικά να το πάρει κανείς, πάντοτε υπάρχει μια πρώτη κριτική απόσταση και μηνύματα προς την εκάστοτε κυβέρνηση καταρχήν, εννοώ και αυτό, διότι στοιχείο της διακυβέρνησης είναι και το ύφος της εξουσίας, το οποίο προφανώς σε ορισμένες πλευρές, και δεν τις ονοματίζω, ούτε είναι για να ονοματιστούν, μπορεί να αφορούν εμένα, μπορεί να αφορούν συνολικά, ας πούμε, κάτι που εκπέμψαμε και το οποίο να δημιούργησε μια απόσταση από την κοινωνία αλλά και από λαϊκά στρώματα.
Την αίσθηση έπαρσης, την αίσθηση μιας έπαρσης ή μιας αλαζονίας.
Την αίσθηση του αυτονόητου, ίσως, που θεωρήσαμε ότι θα γινόντουσαν αντιληπτά, καταληπτά, αυτό που είχε ονομαστεί και σωστά μια μεροληπτική, σταθερή πολιτική μετά την έξοδο από τα μνημόνια, ή την αίσθηση ότι θα ήταν αυτονόητο ότι βγήκαμε δύο φορές στις αγορές και έχουν πέσει τόσο πολύ και τα spread και άρα ο κόσμος ήταν υποχρεωμένος να το αναγνωρίσει και να το και εκλογικά να το επισημάνει και να το τιμήσει. Αυτά όλα προφανώς είναι συνακόλουθα μια διακυβέρνηση 4,5 ετών που θα πρέπει κριτικά και αυτοκριτικά να τα δούμε.
Ένας φίλος μου στέλνει το εξής μήνυμα. Μου λέει, πες στον κύριο πρόεδρο της Βουλής ότι μία από τις αιτίες που ένα τμήμα της μεσαίας τάξης εκφράζει δυσαρέσκεια για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αγαπά την επιχειρηματικότητα.
Να
ότι
σας απαντήσω,
ότι έχει μία, απέναντί της μία στάση αρνητική.
Επιτρέψτε μου να σας πω,
παρακαλώ,
ότι είναι πραγματικά η καρικατούρα η οποία έχει σχηματιστεί από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την πολύ κρίσιμη πράγματι εκδοχή της παραγωγικής ανασυγκρότησης και του πώς η χώρα θα βγει στην επιφάνεια, επενδύσεις δηλαδή κτλ. Όλα τα στοιχεία, θα ήθελα και προς το φίλο, αν θέλετε να τα στείλουμε κιόλας, όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν.
Εκείνος επισημαίνει το ζήτημα των 120 δόσεων. Λέει,
άλλο αυτό.
Μας αφήσαν έξω από τις 120 δόσεις.
Επί των 120 δόσεων μίλησε ο Πρωθυπουργός και προχθές και πιστεύω πως όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός, αντιλαμβάνεστε, έχει επισημάνει κάποια μείον. Εγώ θα μιλήσω ευθέως για τις επενδύσεις. 2,5% ετησίως καθαρές ξένες επενδύσεις, 167 σε λίστα των επίσημων φορέων επενδύσεις και εσωτερικές αλλαγές οι οποίες γίνανε κεφαλαίων από επώνυμες εταιρείες οι οποίες έχουν καταγραφεί για 17, 18, 19 με ετήσιο ρυθμό 2%, ο οποίος είναι εξαιρετικά ικανοποιητικός. Αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία. Δεν λέω ότι ήταν ένας θρίαμβος της επενδυτικής αντίληψης της αριστεράς προς Θεού, αλλά το αντίθετο, ότι ήμασταν αιμονικοί εναντίον του ιδιωτικού τομέα των επενδύσεων κτλ. Δεν ισχύει από τα πράγματα, έτσι, από τα γεγονότα, από τα στοιχεία, και σας επαναλαμβάνω, για όποιον θέλει μπορούν να σταλούν κιόλας, εγώ τα έχω μαζέψει εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, για να μπορούμε να μιλάμε με αληθινά στοιχεία και όχι με τις εντυπώσεις που εύλογα δημιουργεί μια πολιτική δύναμη για την άλλη.
Τώρα, ένα τελευταίο σημείο κριτικής που θέλω να σχολιάσετε και να απαντήσετε είναι αυτό που αφορά τα όσα συνέβησαν στη Βουλή τις τελευταίες μέρες πριν κλείσει. Δόθηκε η εικόνα, η αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαφέρει σε τίποτε από τα παλαιά κόμματα εξουσίας, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και ότι με τον ίδιο τρόπο διαχειρίζεται τα πράγματα και σε ό,τι αφορά προσλήψεις, μετατάξεις.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, ήμασταν υποχρεωμένοι απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής προμηνών, με την οποία διακομματικά η Βουλή εντάσσονταν 2 χρόνια μετά στο νέο νόμο περί κινητικότητας και χωρίς καμία επιλεκτική αντιμετώπιση, για όσους ήταν ήδη αποσπασμένοι στη Βουλή να τους δοθεί αυτή η δυνατότητα της μετάταξης και με οργανικές θέσεις από το δημόσιο και χωρίς προφανώς επιπλέον οικονομική επιβάρηση. Αυτό αφορά κυρίως συναδέλφους εδώ μέσα, διότι εγώ συναδέλφους αντιμετώπισα από την πρώτη στιγμή. Ξέρετε ότι δεν έφυγε άνθρωπος από τη Βουλή, παρότι εισέπραξα ένα απολύτως πελατειακό σώμα μερικών εκατοντάδων υπαλλήλων, έτσι όπως λειτουργούσε παλαιότερα η Βουλή. Λοιπόν, εδόθη αυτή η δυνατότητα προς όλους, 64 εξ αυτών κάναν αυτή την επιλογή και ξεκίνησε η μακρόχρονη, πάντοτε έτσι είναι και σωστά είναι έτσι, διότι χρειάζεται και η έγκριση της υπηρεσίας καθενός που είναι, στοιχειοθέτηση της δυνατότητας, βγήκαν ΦΕΚ και τα λοιπά, για την μετάταξη. Περί αυτού πρόκειται, δεν αφορά ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής και είναι γνωστό, ήταν λάθος και έχει αναγνωριστεί δημοσίως και από μένα το ότι ενώ τελεσιδικούσε αυτή η διαδικασία λόγω των ευνηδίων εκλογών που γίνανε, θα μπορούσαμε πράγματι να παγώσουμε τη διαδικασία για να εξελιχθεί ύστερα και θα εξελίσσε το είτε έτσι αλλιώς, σας λέω, κατά νόμο μετά τις εκλογές. Με αυτή την έννοια ήταν λάθος που δημιούργησε τις εντυπώσεις τις οποίες προαναφέρεται, πλην όμως δεν έχει καμία σχέση με ρουσφετολογική αντίληψη. Στη ΔΕ Βουλή υπάρχει ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς εργασιακό. Όλες οι μόνιμες θέσεις 17 έχουν πάει δια του ΑΣΕΠ. Όλες οι άλλες θέσεις με κρίσεις και αξιολόγηση έχουν σε επίπεδο προϊσταμένων κτλ. Είναι ο μόνος φορέας στην Ελλάδα, δυστυχώς, που με κρίσεις σε όλα τα επίπεδα έχει γίνει το Διευθυντικό Επιτελείο, οι Γενικοί Διευθυντές, Ματάρχες κτλ. Γι' αυτό έκανα και την αμφιλεγόμενη κατά ορισμένους δήλωση ότι ως προς αυτό, δηλαδή για το εργασιακό καθεστώς εν συνόλο, έτσι, όχι για τις μετατάξεις, δεν είχα κάτι να θεωρήσω ότι έχουμε κάνει λάθος ή ότι είμαστε ίδιοι με τους άλλους. Επαναλαμβάνω όμως ότι θα μπορούσαμε να προλάβουμε, λόγω των ευνηδίων εκλογών, να μην τελειώσουν, να μην κλείσουν οι διαδικασίες μετατάξεων, οι οποίες είχαν ξεκινήσει και οι οποίες θα ολοκληρωθούν είτε έτσι αλλιώς κατά νόμο. Δεν έχουν σχέση ούτε με ρουσφέτια του Βούτση, ούτε με ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ.
Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση είναι κατά παραγγελία. Τη ζητήσατε την ερώτηση.
Σας απασχολεί και εσάς όμως. Έτσι.
Ποιο, το αν μπορεί να γυρίσει.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Στη ζωή είναι, δεν αποκλείεται δύσκολο, τίποτε, κύριε, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι δύσκολο. Θέλω να σας πω όμως ότι πέραν της πολιτικής, δηλαδή το ότι προφανώς καθένας θεωρεί ότι με βάση την πολιτική μπορεί να γυρίσει ένα αποτέλεσμα, υπάρχουν τα αριθμητικά.
Αλλά στην πολιτική όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.
Βεβαίως, γι' αυτό σας λέω. Αλλά πέραν αυτού, που δεν είναι επιχείρημα αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Είναι η προσπάθεια που κάνει κάθε κόμμα. Αλλά πέραν αυτού, θα ήθελα να σημειώσετε κι εσείς και οι ακροατές σας το εξής. 600.000 νέοι ψηφοφόροι 17 με 23, κατά πλειοψηφία, ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτούς, δεν πήγαν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Και είναι ένα ανοιχτό πεδίο προσέγγισης από τα κόμματα, διότι είναι νέα παιδιά που δεν έχουν ξαναψηφίσει. Δεύτερον, 670.000 συμμετείχαν στις εκλογές και ψηφίσαν τα 23 κόμματα που δεν κατεβαίνουν σε αυτές τις εκλογές. Δηλαδή ξέρετε ότι τώρα συμμετέχουν 23 από τα 45. Ναι. Άρα είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο μέρος του λαού που συμμετείχε στις εκλογές, που ενδεχομένως κατά πλειοψηφία θα ξανασυμμετάσχει και θα κάνει την επιλογή του τώρα στο ποια κάλπη θα ρίξει την
ναι, ψήφα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι κάνετε μαθηματικά τώρα και η πολιτική δεν είναι μαθηματικά.
Είναι και τα δύο.
Το θέμα είναι αν, το θέμα πρέπει, είναι αν,
πρέπει να είναι...
αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να αποκαταστήσει την ελκυστικότητά του πολιτικά.
Βεβαίως.
Αυτό είναι το θέμα.
Κύριε Χατζηνικολάου, το θέμα είναι, επιτρέψτε μου να σας
και
πω...
Και αυτό δεν φαίνεται μέχρι στιγμής.
Αυτή την ελκυστικότητα να δοκιμαστεί, διότι δεν μπορούν να γίνουν θαύματα προφανώς μέσα σε ένα μήνα από το υπάρχον, πάνω στο υπάρχον αποτέλεσμα, αν δεν μπουν στις κάλπες επιπλέον ψήφοι. Mm-hmm. Γι' αυτό εγώ σας ανάφερα και μαθηματικά. Δηλαδή ο ρεαλισμός το ότι γυρνάει έχει να κάνει με πάρα πολύ κόσμο. Ήδη σας έχω αναφέρει ένα εκατόν.
Από τις δημοσκοπήσεις δεν προκύπτει βέβαια.
Βεβαίως εδώ είμαστε να προκύψει τις επόμενες μέρες. Και από τις δημοσκοπήσεις και από την επαφή με τον κόσμο.
Ευχαριστώ.
Προσωπικά είμαι αισιόδοξος, κύριε Χατζηνικολάου.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Βουλής που είναι υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βούτση.
Ότι ξέρετε ότι μέχρι τις 18 Ιουλίου θα είμαι ο πρόεδρος της Βουλής.
Ναι, αλλά η υποψηφιότητα είναι υποψηφιότητα.
Υπάρχει το όνομά μου.
Στην Α Αθηνών. Και θέλει σταυρό.
Καλημέρα.